Пасля пяцідзённых велікапосных рэкалекцый папа Францішак вярнуўся учора ў Ватыкан. У сваім кароткім заключным слове да супрацоўнікаў рымскай курыі, якія бралі ўдзел у духоўных практыкаваннях, ён напісаў час, праведзены ў рэкалекцыйным цэнтры Арыча, як вялікі здабытак, калі Бог сеяў добрае насенне свайго слова ў душах удзельнікаў. Пан пашле дождж, і гэта насенне будзе расці. Яно будзе ўзрастаць і прыносіць плён, сказаў ён. Францішак нагадаў, што кожны патрабуе навяртання, бо ўсе мы грэшнікі, але ўсе мы жадаем ісці за Езусам. Пантыфік выказаў асаблівую падзяку ксяндзу Анджэла де Данатісу, які праводзіў штодзённыя малітоўныя сустрэчы і дзяліўся сваімі разважаннямі. Апошні этап духоўных практыкаванняў ватыканскі рэкалекцыяніст прысвяціў постаці Пятра. Ён адзначыў, што адрачэнне апостала ў ноч перад мукай Езуса мела тры ўзроўні – адмаўленне ад Бога, касцёла і самаго сябе. Але Езус нават у такой бездані дорыць прабачэнне без ніякіх умоў. На думку прапаведніка, сапраўдны вопыт веры нараджаецца тады, калі вернік перастае ўспрымаць касцёл у якасці супермаркету маральных каштоўнасцяў і пачынае набываць асабісты досвед міласэрнасці. Сёлетняя ватыканская велікапостная рэкалекцыя адмыслова вёў парафіяльны святар, а не адзін з іерархаў, як гэта было ў мінулым. Упершыню таксама яны праходзілі не ў Ватыкане і нават не ў Рымі, а ў невялікім мястэчку Арыча ў 30 кіламетрах ад італьянскай сталіцы. Каб дабрацца туды, папа не выкарыстоўваў верталёту, як гэта адбываецца звычайна. Ён адправіўся на духоўныя практыкаванні на аўтобусе разам з іншымі ўдзельнікамі, іерархамі і святарамі з рымскай курыі.